Eli tähän asti päästiin maanantaina, katsottiin tietovarastoinnin arkkitehtuuria, mitkä oli ne lähdetietokannat, operatiiviset, eli tuotantotietokannat, josta se data siis käytiin keräämässä sinne lataustietokantaa, lataustietokannassa muuntamassa yhtenäiseen muotoon, eri tavoilla yhtenäiseen muotoon, ja jalostain se data sellaiseksi, että se täyttää meidän laatuvaatimukset. Ja lopulta se meidän data, mikä oli lataustietokannassa siis jalostettu, niin saatettiin tavallisesti eräajona sinne varsinaisen tietovarastoon. Hyvä, eli tätä muunnossaattamis- ja lataamisprosessia kutsuttiin ETL-prosessiksi lyhyesti. Meillä oli tietovarastossa ydintietoa, joka oli siis toimijoiden kesken jaettua ja oikeelliseksi todettua tietoa. Ja tavallisesti jaettiin tietovarasto vielä paikallisvarastoihin ja lähdetään katsoa vähän tarkemmin, että millä perusteella niitä voitaisiin sitä tietovarastoa jakaa paikallisvarastoihin. Ja sitten näihin paikallisvarastoihin tai tietovarastoon itsessään kohdistettiin tätä raportointi, analysointi ja louhinta. Sanotaan niitä vaikka tekniikoiksi. Hyvä. Eli mennään eteenpäin potentiaalisiin ongelmiin tietovarastojen suhteen, eli mitä ongelmia mahdollisesti kohdataan, kun lähdetään kehittämään tietovarastoa ja siinä vaiheessa, kun meillä on jo tietovarasto käytössä. Ensimmäinen tuo ETL, eli Extract, Transform ja Load-prosessi, vaatii todella paljon resursseja. Eli vaikka tuossa edellisessä kuviossa se lataustietokanta, eli staging area, oli pieni, niin se ei tarkoita sitä, että reaalimaailmassa tämä asia olisi pieni, vaan siihen liittyy lataustietokantaan todella paljon erilaisia väliohjelmistoja, joilla muun muassa siis varmistetaan, että data on laadullisesti tarpeeksi hyvä. Ja samalla lailla siihen ETL, nimenomaan siihen transform-prosessiin, liittyy se tiedon yhtenäistäminen. Eli meillä oli eriaikaista tietoa, samanlaista tietoa eri muodoissa ja niin edelleen. Nämä tiedot pitää yhtenäistä. Olisiko jäänyt mitään kysymyksiä maanantain luennolta? Sitten mitä muita potentiaalisia ongelmia, piileviä ongelmia näissä operatiivisissa järjestelmissä, eli niissä lähdetietokannoissa. Huomataan, että lähdetietokannoissa on jotakin ongelmia, mitä ei huomattu siinä vaiheessa, kun meidän tietovarasto rakennettiin. Mitä tämmöiset ongelmat voisivat esimerkiksi olla? Ollaan lähdetietokannossa tai tuotantotietokannossa siis valittu esimerkiksi liian heikko eristyvyystaso. Eli toimitaan esimerkiksi sillä read committed eristyvyystasolla ja näennäisesti se on paljon nopeampi kuin se sarjallistuva eristyvyystaso. Ja ajatellaan, että se riittää meille tähän kohdealueeseen, mutta sitten vuoden tai kahden tai kolmen päästä huomataan, että meillä on paljon semmoista dataa, joka ei ole oikeellista. Eli tapahtumien tulokset on jotenkin vaikuttaneet toisiinsa ja se huomataan vasta sitten, kun ne ongelmatilanteet eli ne anomaliat alkaa toistumaan. Ja tässä vaiheessa meidän tietovarastossa on jo väärää dataa. Piileviä ongelmia. Sitten meidän pitää päättää, että korjataanko me lähdetietokantoja. Kun me tehdään datalle laadunvarmistusta, niin syötetäänkö se data takaisin niihin lähdetietokantoihin. Jos ne lähdetietokannat on meidän organisaation omia, niin päätös on huomattavasti helpompi kuin se, että ne lähdetietokannat on jonkun toisen. Eli sitten pitää sopia, että voidaanko meidän tietovarastosta, meidän lataustietokannasta saattaa sitä tietoa toisten organisaatioiden lähdetietokantoihin. Lisää. Tietovaraston käyttäjät vaativat aiempaa enemmän käyttötukea. Väline uusia käyttäjäkunta kasvaa. Erityisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun esimerkiksi viime maanantaina katsottiin tuloksia, että mitenkä tietovarasto maksaa itsensä takaisin, niin se tietovarasto maksaa itsensä takaisin ainoastaan, jos sitä osataan käyttää. Tämä oli se tyypillinen ongelma siis 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Oli hienoja tietovarastoja, jotka oli tutkimuksin todettu, että ne tosiaan maksavat itsensä takaisin, mutta kukaan ei saa käyttää niitä. osataan tehdä esimerkiksi raportti sen tietovaraston avulla, mikä oli myynti vuoden 2014 ensimmäisellä kvartaalilla, mutta muuta ei sitten enää osatakaan tehdä. Eli ne käyttäjät, loppukäyttäjät, jotka sitä tietovarastoa käyttää ja nimenomaan niitä analysointi- ja raportointityökaluja vaatii käyttäjät tukea. Eli sitä koulutusta, miten sitä välinettä käytetään ja erityisesti miten välinettä käytetään tehokkaasti. Tietovarasto vaatii tehokkaan palvelimen ja hyvin suuren levytilan. Varmasti sanomattakin selvää, jos kerätään useista eri lähdetietokannoista dataa samaan paikkaan, niin me vaaditaan, se vaatii resursseja. Vaikka me ei kerättäisikään kaikkea tietoa lähdetietokannoista. Jos meillä on esimerkiksi tilauksia eri asiakkailta, niin tietovarastossa meitä ei välttämättä kiinnosta ollenkaan se, että mikä on asiakkaan nimi, vaan ainoastaan esimerkiksi asiakastunnus, että saadaan yksilöityä asiakkaat ja heidän tilaukset toisistaan. Hyvä. Integrointi operatiivisiin järjestelmiin. Eli miten me saadaan ensinnäkin noudettua se tieto niistä operatiivisista järjestelmistä ja sitten edelleen, miten me saadaan muutettua se tieto semmoiseen muotoon, että se on yhtenäistä ja valmiina siihen, että saatetaan se lopulta sinne tietovarastoon. Ja edelleen ne tietovarastoinnin analysoinnin tietovarastoinnissa käytetyt analysoinnin ja raportoinnin työkalut ja tekniikat, eli josta käytettiin tämä yleisnimitystä OLAP, tarvii onnistuneen integroinnin, eli se tietovarasto itsessään ei vielä takaa sitä, että me voidaan analysoida ja raportoida tietoa, vaan me tarvitaan siihen vielä ohjelmistoja, jolla se raportointi ja analysointi tapahtuu. Sitten lisää tiedon omistussuhteet tulevat uudelleen pohdittaviksi. Meillä on suuri tietovarasto, jonne on kerätty useasta eri lähdetietokannasta dataa. Ja meidän täytyy miettiä, että mikä osa tästä tietovarastosta kuuluu kenellekin meidän organisaatiossa. Joko toteutetaan se käyttöoikeuksin, jos puhutaan vaikkapa ihan käytännön tasolla SQL:stä, kuka saa lukea ja päivittää mitäkin taulua. Tai sitten toinen ratkaisu tähän ongelmaan on meillä paikallisvarastot. Eli tehdään paikallisvarastot sen perusteella, että kuka pääsee käsiksi mihinkin dataan. Lisää potentiaalisia ongelmia. Myöhemmät muutokset noissa operatiivisissa järjestelmissä. Eli lähdetietokannassa lisätäänkin uusi sarake tai muutetaan sarakkeen nimeä tai normalisoidaan pidemmälle. Kaikki nämä muutokset vaikuttavat sinne tietovarastoon, joka on siellä, sanotaan, että siellä mäen pohjalla. Eli kaikki siellä ylempänä mäessä olevat muutokset vaikuttavat sinne alempana oleviin järjestelmiin. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä tullut? Okei. Lähdetään katsomaan vähän tarkemmin, mitä tietovarastoarkkitehtuurilla tarkoitetaan, ja katsotaan sitä ihan tietovaraston kehittämisen näkökulmasta. Eli lähdetään katsomaan tietovaraston kehittämisen vaiheita. Ja vahvasti vaiheistettuja samalla tavalla kuin kun tavallisesti esitellään tietojärjestelmän kehittämisen vaiheet, mutta vaiheet ei ole lineaarisia ja ne voi mennä ristiin, sanotaan näin. Eli voi, mikä se sana nyt suomeksi mahtaa olla? No, tiedätte kuitenkin. Analyysisuunnittelu menee limittäin, suunnittelutoteutus ja niin poispäin. Hyvä. Ja analyysivaiheessa, eli kun tehdään päätös siitä, että tarvitaan tietovarastoa, tai ainakin halutaan sellainen. Määritään painopisteet eli fokukset, eli mitä me halutaan tällä tietovarastolla saavuttaa. Miksi me yleensä halutaan se tietovarasto, miksi me halutaan toteuttaa useamman vuoden projekti, joka siis vaatii todella paljon resursseja. Semmoisia fokuksia voi esimerkiksi olla, mitä nyt sanottaisiin esimerkkinä, johdon päätösten teon helpottuminen, tai vaikkapa markkinoilla uusiin tilanteisiin nopeammin reagoiminen, uhkien kartoittaminen ja niin edelleen. Sitten selvitetään, että mitä on se informaatio, mitä me tarvitaan, jotta me voidaan saavuttaa nämä painopisteet. Mitä me tarvitaan, että me voidaan tunnistaa uhat markkinoilla. Ja sitten matalemmalle tasolle, eli mitä dataa me tarvitaan, jotta me saadaan se informaatio. Mikä on sellaista dataa? Ja lopulta, mistä se data saadaan? Eli riittääkö meidän omat operatiiviset järjestelmät vai tarvitaanko ulkopuolelta apua? Tarvitaanko, jos puhutaan esimerkiksi taas kerran älypuhelinvalmistajista, tarvitaanko kilpailijoilta jotakin dataa? Voidaanko me ennustaa uhkia markkinoilla ja mahdollisuuksia markkinoilla ainoastaan meidän oman datan perusteella? Sitten analyysistä suunnitteluun. Eli päätetään, tarvitaanko operatiivista tietovarastoa, eli sitä ODS, joka sijoittuu siinä arkkitehtuurissa sinne lataustietokannan viereen. Eli sen operatiivisen tietovaraston avulla pystyttiin tekemään sitä reaaliaikaista tiedonanalysointia. Tarvitaanko me operatiivista tietovarastoa, riittääkö meille historiatiedon analysointia, raportointia, louhinta vai täytyykö meidän tehdä reaaliaikaisesti? Ja sitten looginen suunnittelu. Eli esimerkiksi suunnitellaan relaatiot, suunnitellaan taulut, riippuen tietysti tietomallista. Nämä tietovarastojen loogiset rakenteet eroavat tuotantotietokantojen rakenteista. Ne relaatiotietokannat, mitä ollaan tällä kurssilla tähän mennessä käsitelty, on ollut tuotantotietokantoja. Ja tuotantotietokannan rakenne voi oikeastaan, puhun loogisesta rakenteesta, voi olla melkein mitä tahansa. Eli meillä oli kurssimonisteessa esimerkiksi yksi tietokannan skeema ja demoissa oli yksi tietokannan skeema ja nämä molemmat tuotantotietokantoja. Niiden rakenteessa ei ole varsinaisesti mitään yhteistä, vaan se looginen rakenne tehdään sen kohdealueen tarpeiden perusteella. Tietovarastossa puolestaan looginen rakenne noudattaa tavallisesti jotakin näistä kolmesta mallista. Eli puhutaan tähtimallista, lumihiutalemallista ja sitten hybridimallista, joka on tähtihiutalemalli. Katsotaan kohta tarkemmin, mitä ne tarkoittaa. Eli meillä on jonkinlaisia loogisia rakenteita kaikissa tietovarastoissa, joista on saatu abstrahoitua tämmöiset kolme erilaista loogista rakennetta. Niille on annettu nämä kolme nimeä. Sitten fyysinen suunnittelu, indeksit, taulualueet, hajautus. Vähän sivuttiin indeksejä tällä kurssilla ja vähän puhutaan hajautuksesta seuraavassa luvussa. Taulualueet on sellaisia loogisia ja fyysisiä rakenteita, joilla voidaan tauluja ryhmittää yhteen joko skeeman sisäisesti tai skeemojen välillä. Eli taulualue on loogisella tasolla suurempi kokonaisuus kuin skeema, mutta pienempi kokonaisuus kuin katalogi. Ja ne taulualueet ryhmittää taulujen dataa fyysisesti tiedostoiksi. Hyvä. Ja lopulta varmasti suurin osa suunnittelua ETL-prosessin suunnittelu. Eli nämä asiat, miten sitä dataa käsitellään, miten sitä jalostetaan, miten sitä yhtenäistetään. Mennään hetkeksi hieman matalemmalle tasolle ja suunnitteluun liittyen, koska suunnittelu on kaikista mukavinta. Katsotaan noita kolmea loogista rakennetta, eli tähtimallia, lumihiutalemallia ja tähtihiutalemallia. Ja kaikkien näiden kolmen loogisen rakenteen mallin mukaisesti se looginen rakenne jaetaan kahteen osaan. Meillä on faktatauluja ja sitten meillä on ulottuvuustauluja. Ja loogisen rakenteen keskiössä on faktataulu tai useampia faktatauluja. Ja faktataulu sisältää jotakin mitattavaa dataa tapahtumista. Eli voitte verrata faktataulua johonkin suhderelaatioon. Esimerkiksi meidän demojen tietokannassa on näyttelysuoritussuhderelaatio. Siinä on mitattavaa dataa siitä, kuka näytteli ja näytteli mitäkin roolia missäkin elokuvassa. Siellä on arvostelutaulu, joka kertoo, kuka asiakas arvosteli minkäkin elokuvan. Ja siellä on joku vuokraustaulu, joka kertoo, kuka asiakas vuokrasi minkäkin elokuvan. Eli faktataulu sisältää jonkinlaista mitattavaa dataa. Perusavain on tavallisesti moniosainen ja jokainen osa perusavaimesta viittaa johonkin ulottuvuustauluun. Ja ulottuvuustauluissa on kuvailevaa dataa kohteista, eli voitte verrata kohderelaatioihin. Elokuvalla on nimi ja julkaisija ja genre. Ja asiakkaalla on nimi ja syntymäaika ja sakko ja niin edelleen. Pysyttekö kärryillä? Katsotaan konkreettista esimerkkiä kohta.
Sitä kaipaa vähän.
Hyvä. Näillä kahdella loogisella rakenteella, eli lumihiutolle mallilla ja tähtimallilla, on oikeastaan ainoastaan se ero, että tähtimallissa ulottuvuustaulut ei ole vahvasti normalisoituja ja lumihiutolle mallissa on. Eli vahvasti normalisoidulla tarkoitetaan esimerkiksi kolmatta normaalimuotoa tai poiskot normaalimuotoa. Ja näiden faktataulujen ja ulottuvuustaulujen lisäksi rakenteeseen voi kuulua summatauluja, jossa on johdettua dataa. Eli tähän mennessä me ollaan varsinkin siinä normalisointia koskevassa luvussa pyritty sellaiseen rakenteeseen, missä ei ole minkäännäköistä toistoa. Eli yritetään minimoida se datan toisteisuus. Mutta kun puhutaan tietovarastoista, niin me suositaan tai ainakin siedetään toistoa. Eli meillä voi olla sellaisia tauluja, joissa ainoastaan johdettua dataa. Jos sen taulun poistaisi, niin se kaikki sama informaatio saataisiin johdettua niiden muiden taulujen perusteella. Ja se data summataulussa on tavallisesti koottua. Jos puhutaan SQL:stä, niin se on muodostettu gruppailla ja koostefunktioilla. Se voi toki olla johdettu jollakin muullakin tavalla kuin koostefunktioilla ja ryhmittelyllä. Katsotaan kohta esimerkki. Eli kertauksena tähtimallin mukaisessa rakenteessa meillä oli yksi tai useampia faktatauluja, joka oli siis siinä loogisen rakenteen keskiössä. Ja lisäksi meillä oli ulottuvuustauluja, jotka liittyivät tähän niin sanottuun suhderelaatioon, eli faktatauluun. Ja näissä ulottuvuustauluissa oli siis jotakin kuvailevaa dataa. Kuvailevaa dataa asiakkaista tai elokuvista tai työntekijöistä tai vuokraamoista ja niin edelleen. Ja tähtimallin mukaisesti ulottuvuustaulut oli heikosti normalisoituja, eli tuossa on 4 kappaletta ulottuvuustauluja, jotka on kaikki toisessa normaalimuodossa. Kun taas lumihiutalen mallin mukaisesti keskiössä oli edelleen faktataulu tai useampia, ja ne ulottuvuustaulut oli pitkälle normalisoituja, esimerkiksi kolmanteen normaalimuoto. Tuossa on yksi faktataulu, siis lumihiutalen mallin mukainen looginen rakenne, jossa on 1 kappale faktatauluja ja 8 kappaletta ulottuvuustauluja. Ja lumihiutalen mallin mukainen siksi, että ne ulottuvuustaulut on normalisoitu kolmanteen normaalimuotoon, joka siis johtaa siihen, että taulut jaetaan. Tavallisesti johtaa siihen, että ne taulut jaetaan. Pysyttekö kärryillä? Ja jos otetaan konkreettisempi esimerkki tässä on tähtimallin mukainen rakenne. Siinä on faktatauluna keskellä myynti. Sillä myyntitaululla on neliosainen perusavain, joka koostuu siis tuotekoodista, myyjätunnuksesta, aluekoodista ja päivämäärästä. Siinä on FK noiden avainattribuuttien perässä kertomassa, että ne on myös viiteavaimia eli foreign keyt. Kaikki tuon faktataulun perusavaimen osat viittaa johonkin ulottuvuustauluun. Tuotekoodi viittaa tuotetaulun tuotekoodiin ja myyjätunnus viittaa myyjätaulun myyjätunnukseen ja niin edelleen. Pysytkö kärryillä? Eli tässä hyvin yksinkertainen esimerkki. Ja nyt mielenkiintoinen taulu tässä on tuo aika. Eli siellä on perusavaimena päivämäärä ja kaikki muut attribuutit tai attribuuttien arvot on johdettu tästä päivämäärästä. Jos tiedetään päivämäärä, vaikkapa 1.1.2016, tiedetään yksiselitteisesti, että mikä on sen päivän numero, josta puhutaan, mikä on sen viikon numero, josta puhutaan, mikä on sen kuukauden numero, mikä on sen kvartaalin numero ja mikä on vuosi. Ja toki myös mikä on viikonpäivä, jos viikonpäivän tallennetaan maanantai, tiistai, keskiviikko ja niin edelleen. Ja tämä on hyvin tyypillistä, että meillä on jonkinlainen aikaa kuvaava taulu, jossa on johdettua dataa. Ja osaisiko joku sanoa, minkä takia me haluttaisiin johtaa tämmöiset attribuutit? Tuleeko mitään mieleen, minkä takia me tallennetaan vaikkapa kvartaalin numero toiseen kertaan, koska saahan sen tuosta päivämäärästä johdettua? Joo. Kyllä. Helpompi tehdä hakuja ja nopeampi tehdä hakuja. Eli voidaan asettaa, jos puhutaan puhtaasti SQL:stä, niin VR-osassa, että kvartaali on 1 tai kvartaali on 2. Eikä tarvitse parsia sitä päivämäärää ja etsiä sieltä, että no jos päivä on ensimmäisen 3 kuukauden aikana tai päivämäärä on vuoden 3 ensimmäiseen kuukauteen sisältyvä, niin silloin puhutaan kvartaalista 1 ja niin edelleen. Hyvä. Ja mitä johdettuja attribuutteja me sinne tähtimallin mukaiseen rakenteeseen laitetaan, niin johtuu tai riippuu sitä kohdealueesta, eli mitä se kohdealue vaatii. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä, ennen kuin pääsitte itse tekemään? No sitten olisi seuraava luentotehtävä. Eli tässä ei ole varsinaisesti mitään uutta muuta kuin se, että se meidän looginen rakenne tietokannassa pitää vastata näihin kysymyksiin, mitä tuossa sanotaan, eli tietotarpeet. Ja suunnittelua te olette tehneet jo tällä kurssilla paljon. Eikö vaan? Eli ollaan toteuttamassa tietovarastoa, joka tukee opetuksen suunnittelua. Ja seuraavat tietotarpeet on tiedossa. Näiden tietotarpeiden perusteella pitäisi suunnitella tähtimallin mukainen looginen rakenne, jossa on yksi faktataulu ja n-kappaletta ulottuvuustauluja. Ja rakentakaa se looginen malli esimerkiksi samalla tavalla kuin nämä on tähän piirretty. Tai sitten voitte piirtää esimerkiksi relaatiokaavoja. Relaation nimi se ja se, sulkeiden sisällä attribuutit ne ja ne. Ja tuohon, että voidaan vastata helposti näihin tietotarpeisiin, niin voitte käyttää sitä datan johtamista. Voitte tehdä jonkun taulun, jossa on johdettua dataa, tai vaikka useitakin. Hyvä, käytetään tähän semmoinen 10-15 minuuttia. No niin, oletteko saanut pohtia? Löysittekö faktataulun sieltä? Mikä olisi sellainen taulu, joka sisältäisi jotakin mitattavaa dataa? Joku on tehnyt jotakin.
Suoritus.
Hyvä. Eli suoritus on varmasti se faktataulu. Eikö vaan? Suoritus, kurssisuoritus. Minkälaisia ulottuvuustauluja löysitte?
Opiskelija, opettaja, kurssi.
Hyvä. Opiskelija, opettaja, kurssi.
Laitos.
Laitos. Oliko muita vielä?
Aika.
Aika. Opiskelija, opettaja, laitos, kurssi, aika. Olisiko vielä muita? Ja faktataulun on suoritus. Okei. Tuommoinen oli minun ratkaisu, mihin päädyin. Suoritus faktatauluna. Meillä on opiskelija, opintojakso, eli toisin sanoen kurssi. Ja sitten on tentaattori, eli toisin sanoen opettaja. Ja sitten on aika. Kaikkeahan näistä asioista, mitä tähän on kuvattu, ei ollut eksplisiittisesti sanottu tuossa kuvauksessa. Näkö vaan? Kerkesittekö miettiä SQL-lausetta, mitenkä voisitte vastata niihin tietotarpeisiin? Jos ette nyt kirjoittamaan, niin ainakin miettimään, mitenkä tehtäisiin SQL-lause, että semmoinen SQL-lause, jossa vastattaisiin johonkin niihin 5 tai vaikkapa kaikkiin tietotarpeisiin, mitä tuolla edellisellä kalvolla näytettiin. Esimerkiksi tuommoinen SQL-lause. Valitaan laitokset, lukuvuodet ja opintosuoritusten laajuuksien summa. Minkälaiseen tietotarpeeseen tämä vastaisi? Oli oikeastaan sillä edellisellä kalvolla on. Olisiko joku sanoa, minkälaiseen tietotarpeeseen tuo SQL-lause vastaa? Tai onko jotain kysyttäviä tuosta malliratkaisusta? Minkä takia tuolla suorituksessa on opintojakson laajuus ja opintojaksossa on opintojakson laajuus? Osaisiko joku sanoa? Joo, hyvä. Eli joillakin kursseilla laajuus on jokin väli, eli vaikkapa 2-4 opintopisteen laajuisena voidaan kurssi suorittaa. Ja kurssin suoritustaulussa siis rivi kertoo, että minkä laajuisena opiskelija on minkäkin kurssin suorittanut. Hyvä. No, mites tuohon SQL-lauseeseen? Mitä se hakee? Onko tämä liian helppo vai liian vaikea? Liian vaikea. Okei. Eli halutaan tulostauluun laitoksia, eli laitosten nimiä, lukuvuosia, eli 2010, 2011, 2012, ja suoritettujen opintojaksojen laajuuksien summa. Tarvitaan opintojaksoa, aikaa ja suoritusta. Tehdään tässä vaiheessa kurssia jo mekaanisesti liitosehdot ja ryhmittely. Eli Joo, eli saadaan suoritettujen opintokokonaisuuksien tai suoritusten summa. Eli mikä on se opintopistemäärä, kuinka paljon on suoritettu yhteensä. Hyvä. Eli saadaan suoritettujen opintosuoritusten laajuus laitoksittain ja lukuvuosittain. Kaksi kappaletta ryhmitteleviä sarakkeita, laitos ja lukuvuosi, ryhmittely molempien mukaan. Suoritettujen opintosuoritusten summa laitoksittain ja vuosittain. Mites sitten toinen? Opiskelijoiden henkilötunnuksia. Mikähän tuolla mahtaa olla? Aina kun mä kirjoitan SQL näihin kalvoihin, niin jotakin aina menee. Eikö niin? A. Tämä on toinen kerta, kun mä tuota lausetta korjaan. Kokeillaan uudestaan, mitä tulla jälkimmäisellä SQL-lauseella. Mitä saataisiin? Saataisiin siis opiskelijoiden henkilötunnuksia ja lukuvuosia ja sitten suoritettujen opintopisteiden summaa. Että jos ei tänne luennolle muuten tuu, niin voi ainakin tulla katsomaan, kun taipulus korjaa kalvojaan. Eikö niin? No kolmas kerta toden sanoo. Saadaan opiskelijoittain ja lukuvuosittainen suoritettujen opintopistemäärien summa. Mutta ainoastaan sellaisilta vuosilta, jotka on sen tulovuoden jälkeen. Eikö vaan? Lisätään opiskelijan tulovuoteen 1 ja tarkastetaan, että se opintosuorituksen lukuvuosi on pienempi tai yhtä suuri kuin se tulovuosi plus 1. Tarkastetaan siis, että tulovuosi plus 1 on pienempi tai yhtä suuri kuin lukuvuosi, jolloin se kurssi on suoritettu. Eli ei saada opiskelijoiden suoritettujen opintopisteiden summaa sellaiselta vuodelta tai sellaisilta suorituksilta, jotka on tehty silloin ensimmäisenä opiskeluvuotena. Hyvä. Mites kolmas? Suoritettujen opintojen laajuuksien summa lukuvuosittain, mutta ainoastaan kesälukukausilta. Eikö vaan? Eli ei ryhmiteltynä opiskelijoiden mukaan, vaan lukuvuosittain. Kuinka monta opintopistettä yhteensä suoritettiin sinä ja sinä kesänä? Miten tuosta edellisen kalvon tehtäväannosta saatiin tuo hämähäki aikaan? Okei. Se on oikeastaan, prosessi on hyvin samanlainen kuin kun me tehtäisiin ER-kaaviota. Eli tehdään käsitteellisellä tasolla mallintamista. Nyt tehtiin toki loogiselle tasolle, hypättiin suoraan loogiselle tasolle. Ja nyt kun tehdään tietovarastointia, niin ensimmäisenä mä etsisin ulottuvuusta ollut tuosta, noin, tuosta kuvauksesta. Eli mitä sellaisia tauluja, eli minkälaisia kohderelaatioita siellä olisi, jotka kuvailisi jotakin reaalimaailman kohdetta. Ja näiden perusteella sieltä voisi esimerkiksi löytyä tietoa laitoksista. Eli mahdollisesti meillä olisi jonkinlainen laitostaulu, jolla on jonkinlaisia attribuutteja. Ja edelleen puhutaan pääaineopiskelijoista. Opiskelija voisi olla sellainen tieto, mistä halutaan kuvaavaa tietoa. Ja tästä sitten, toki tässä ei sanota mitään, että opiskelijasta halutaan tallentaa etunimi ja sukunimi ja niin edespäin. Mitä vielä? Siellä puhutaan opintopisteiden määrästä. Siitä voisi lähteä tekemään jonkinlaista kurssitoteutusta esimerkiksi. Eli kurssitoteutus, kurssi, opintojakso, taulua, jossa kuvailtaisiin sitä, että mitä opintojaksoon kuuluu. Sillä on tunnus ja nimi ja laajuus ja esimerkiksi taso. Ja vielä eteenpäin. Tuolla viimeisenä asiana sanotaan, että tenttaattorina on ollut lehtori, joten tenttaattori tai jonkinlainen työntekijä tai opettaja voisi olla yksi semmoinen taulu, joka kuvailee jotakin asiaa. Eli semmoinen taulu, jossa ainakin olisi tieto siitä, että mikä tämä henkilön titteli on. Joten jolla saadaan tietää se, että onko tenttaattori ollut lehtori vai ei. Onko vastannut kysymykseen mitenkään? Okei. Ja sitten se, nyt on ne hämähäkin jalat tehty. Ja sitten kun meillä on ulottuvuustaulut, niin tarkastellaan niitä ulottuvuustaulujen perusavaimia. Ja tavallisesti ne ulottuvuustaulujen perusavaimet koostaa sen faktataulun perusavaimen yhdessä. Eli nyt jos mentäisiin tämän näköisellä ajatusprosessilla, niin meillä olisi tähän mennessä kolme ulottuvuustaulua. Niitä kursseja koskien, opiskelijoita koskien ja mikä se viimeinen on, niitä tenttaattoreita koskien. Ja näistä kolmesta, näillä kolmella taululla on siis kaikilla yksiosainen perusavain, tenttaattorilla tai opettajalla on jonkinlainen opettajatunnus ja opiskelijalla on opiskelijatunnus ja kurssilla on jonkinlainen opintojaksotunnus tai kurssitunnus. Ja nämä kolme yhteen keräämällä me saadaan se faktataulu. Eli faktataulun perusavain koostuu näiden ulottuvuustaulujen perusavaimista. Vähän samalla tavalla kuin me transformoidaan suhderelaatio, jossa on monesta moneen suhde. Eikö vaan? Tehdään suhderelaatio, jonka perusavaimena on kaikkien niiden kohdetyyppien perusavaimet, jotka siihen monesta moneen suhteeseen liittyy. Hyvä. Ja sitten siellä edelleen puhutaan päivämääristä ja nimenomaan minkälaisista päivämääristä. Puhutaan vuosista. Mistä muusta puhutaan? No lukuvuosista puhutaan ainakin ja lukukausista. Eli lukukausi on ollut kesälukukausi. Eli nämä kaksi asiaa voisi olla sellaiset, josta tehdään johdettua tietoa. Kun tiedetään päivämäärä, johdetaan siitä, mikä lukuvuosi on kyseessä ja mikä lukukausi on kyseessä. Eli nämä oli varmasti ne, mitä kuvauksesta löytyi suoraan. Sitten sai laajentaa. Hyvä. Eli siitä saatiin esimerkiksi tämän näkön. Eli mitattavaa dataa tuossa suhderelaatiossa tai faktataulussa on se, että kuka on suorittanut mitäkin millä päivämäärällä ja kuka sen on arvostellut. Eli se on mitattavaa dataa. Joku opiskelija H-tun on suorittanut opintojakson OJ-tun päivämäärällä PVM ja sen opintojakson tai suorituksen arvostelu tentaattori, tent-nimi. Eli tämä on sitä mitattavaa dataa. Joku on tehnyt jotakin. Ja sen vastakohtana voitiin pitää sitä kuvailevaa dataa, eli henkilöllä tai opiskelijalla, jolla on henkilötunnus se ja se, on nimi se ja se ja pääaine se ja se, tulovuosi se ja se ja opiskelee sillä ja sillä laitoksella. No sanotaan, että olisiko semmoinen nyrkkisääntö, että mitattava data on sellaista, että joku on tehnyt jotakin. Mutta jos opiskelija ei voi oikein formuloida mitenkään, että opiskelijalla hootun, hän on tehnyt nimensä ja niin edespäin. Jos halutaan niin kuin kääntää luonnollisemmalle kielelle. Hyvä. Olisiko vielä kysymyksiä tästä luentotehtävästä? Eli mitattava data, joku on tehnyt jotakin ja kuvaileva data, jollakin on jotakin. Hyvä, jatketaan tietovaraston kehittämisellä. Eli toteutusvaihe. Toteutusvaihe on tavallisesti se helppo vaihe, jos suunnittelu on tehty hyvin, niin kuin oikeastaan melkein missä tahansa asiassa. Eli toteutetaan tietovarasto niiden painopisteiden eli fokusten mukaisesti, mitä on aikaisemmin päätetty ja suunniteltu. Toteutetaan lataustietokanta lähdetietokantojen kanssa yhteensopivaksi ja niin, että me voidaan tosiaan tehdä se laadunvarmistusprosessi, mitä me ollaan suunniteltu. Toteutetaan sekä sovellus- että palveliarkkitehtuurisille käsittelyprosessille. Tavallisesti puhutaan palveliarkkitehtuurin toteuttamisesta niin käsittelyprosessiin, eli siihen lataustietokantaan liittyy useita erilaisia laitteita, joilla jokaisella on jonkinlainen tarkoitus ja tehtävä sillä lataustietokannassa. Hyvä. Sitten käyttöönotto ja ylläpito, joka on varmasti se tietovaraston kaikista, varsinkin se ylläpito, niin kaikista pisin vaihe, koska sitä tietovarastoa toivottavasti ainakin käytetään pitkän aikaa, jos se on useamman vuoden prosessi, kun se analysoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin sitä tietovarastoa pitää osata hyödyntää, jotta siitä on jonkinlaista hyötyä. Eli se, että osataan tehdä kvartaaliraportteja, ei välttämättä ole vielä sitä hyödyntämistä siinä mielessä, että se joskus maksaa itsensä takaisin. Ja tavallisesti käyttöönotto ylläpitovaiheessa huomataan se, että me tarvitaan paikallisvarastoja, eli meidän täytyy jakaa se data loogisesti ja mahdollisesti myös fyysisesti pienempiin kokonaisuuksiin. Yksi tämmöinen asia voisi olla, mistä huomataan tarve paikallisvarastoille, se, että se meidän tietovaraston rakenne on liian monimutkainen. Eli kun me tietovarastolla pyritään siihen, että me saadaan tehtyä helposti sitä raportointia, analysointia ja louhintaa, ja jos meidän tietovarasto on niin monimutkainen, että ensinnäkin kyselyiden kirjoittaminen ja sen tietokannan loogisen rakenteen ymmärtäminen on niin hankalaa, että se analysointi ja raportointi kokeilevasti eli heuristisesti ei onnistu. Meidän täytyy jakaa se pienempiin osiin, eli näihin paikallisvarastoihin. Ja muita semmoisia asioita, mitkä saa aikaan sen, että huomataan, että me tarvitaan paikallisvarastoja. Esimerkiksi se, että osa tietovarastosta halutaan saattaa kolmansille osapuolille. Se voidaan antaa esimerkiksi julkiseksi, niin kuin siinä pankkiesimerkissä, mitä katsottiin pikkusen aikaa sitten. Tai sitten se voidaan asettaa julkiseksi siinä mielessä, että se myydään muille. Esimerkiksi markkinatutkimus voi olla tällaista. Osa markkinatutkimuksesta annetaan ulkopuolisille ilmaiseksi, esimerkiksi medialle, ja kuka sitä ikinä tarvitseekaan. Ja yksityiskohtaisempi markkinatutkimus ja markkina-analyysi myydään sitten esimerkiksi niille yrityksille, joita se kiinnostaa. Niille yrityksille, jotka on osallistuneet siihen markkina-analyysiin. Eli joiden datasta tämä markkina-analyysi on koostettu. Hyvä. Ja se, että me jaetaan tietovarasto paikallisvarastoihin, niin voi perustua erilaisille kriteereille. Eli miten se jaetaan. Esimerkiksi maantieteellisen sijainnin mukaan tai markkina-alueiden mukaan. Tehdään paikallisvarasto vaikkapa Euroopan osastoille ja toinen Aasian osastoille. Näin esimerkkinä. Koska Euroopan osastoja kiinnostaa myyntitieto ainoastaan Euroopasta. Tai sitten tietotarpeen mukaan. Pankkiesimerkissä esimerkiksi oli riskit ja asiakasprofiilit. Joitakin henkilöitä tai osastoja meidän organisaatiossa kiinnostaa asiakasprofiilit. Pankki- ja vakuutusalalla esimerkiksi. Analyytikoita kiinnostaa, minkälainen on asiakkaiden historia. Tai sitten data-arkaluontoisuuden mukaan. Jokin paikallisvarasto on erittäin tai äärimmäisen tarkasti suojattu ja toinen ei ole niin justiinsa. Se voi olla esimerkiksi julkista dataa. Hyvä. Tietovarastojen isä eli Bill Inman kertoi kirjassaan, että paikallisvarastot voidaan kerätä kokonaisuudessaan tietovarastosta, eli paikallisvarastojen yhdiste on tietovarasto itsessään. Tämä on niin sanottu Inmanin koulukunta, eli paikallisvarastot on ainoastaan johdettu tai jaettu meidän alkuperäisestä tietovarastosta. Ja toinen tietovarastoinnin guru on Ralph Kimball, joka on sanonut, että paikallisvarastot voivat sisältää muuta dataa. Tai ei ole pelkästään sanonut, vaan on sitä mieltä, että tietovarastoissa voi olla muutakin dataa kuin tietovarasto, osa tietovaraston dataa ja mahdollisesti siitä johdettua dataa. Hyvä. No sitten. Tietovarastojen ja operatiivisten tietokantojen vertailu. Eli mitkä on semmoisia yleisiä piirteitä, jotka kuuluu tietovarastoihin. Käytetään siitä tuota OLAP-termiä, joka oli siis yleiskielessä käytetty. Kun puhutaan OLAP-tietokannoista, niin yleiskielessä tarkoitetaan tavallisesti tietovarastoja. OLAP oli se termi, jolla ryhmiteltiin yhteen kaikki tiedon analysointiin käytettävät tekniikat. Ja sitten erottelun vuoksi tuotantotietokannoista tai operatiivista tietokannoista käytettiin lyhennelmää OLTP, eli Online Transaction Processing. Ja nämä olivat niitä tietokantoja, jotka mahdollisti sen päivittäisen liiketoiminnan. Hyvä. Eli operatiiviset tietokannat mahdollistavat päivittäisen liiketoiminnan. Esimerkiksi operatiivisen tietokannan avulla se verkkokauppa onnistuu tekemään niitä tilauksia ja asiakkaat pystyy etsimään tuotteita ja lisäämään tuotteita ostoskoriin ja niin edelleen. Eli ilman sitä operatiivista tietokantaa se päivittäinen liiketoiminta ei onnistu. Kun taas tietovarastoinnissa se käyttötarkoitus tai tietovarastossa käyttötarkoitus on analysointi, suunnittelu ja ongelmanratkaisu. Ja vaikka tietovarasto ei olisikaan, niin päivittäinen liiketoiminta onnistuu. Sitten datan lähde, mikä olisi erona OLTP ja OLAPin välillä. Eli datan lähteenä on sovellusohjelma ja käyttäjät. Kun käyttäjä painaa, että lisää leivänpahdin ostoskoriin, niin sieltä lähtee insert-lause tietokantaan ja tehdään uusi tilaus, johon lisätään uusi tuote. Eli se data on lähtöisin käyttäjiltä ja sovellusohjelmalta. Tietovarastossa taas se data on peräisin sieltä lähdetietokannoista, eli epäsuorasti käyttäjiltä ja sovellusohjelmalta. Pysyttekö mukana? Hyvä. Sitten datarakeisuus. Operatiivisessa tietokannassa tarkka ja tietovarastossa tavallisesti koottu. Eli rakeisuudella tarkoitetaan sitä, miten hienojakoisesti halutaan mallintaa kohdealuetta. Operatiivisessa tietokannassa voidaan esimerkiksi sanoa, että Matti on ostanut leivänpahtimen 1.1. Mutta tietovarastoon, kun se data saatetaan, niin se muuttuukin siihen muotoon, että helsinkiläiset asiakkaat ovat ostaneet vuoden 2016 ensimmäisellä kuukaudella 183 leivänpahdinta. Eli puhutaan yleisemmällä tasolla, tallennetaan dataa yleisemmällä tasolla. Hyvä. Sitten datan luonne. Eli oletetaan, että otetaan tietokantaa ylläpitävästä laitteesta verkkopiuha irti ja tarkastellaan sitä dataa. Eli mikä on se data sillä tietyllä hetkellä, kun se piuha on otettu irti tai se johto on otettu irti sitä koneesta. Niin operatiivisen tietokannan datan luonne on se, että se on dynaaminen tilannekuva, eli mitä juuri sillä hetkellä oli tapahtumassa. Matti oli lisännyt leivänpahtimen ostoskoriin, mutta ei ollut vielä maksanut sitä, ja Maija oli jo tilannut tuotteet, mutta tuotteita ei ole vielä lähetetty, ja niin poispäin. Eli tämä operatiivisessa tietokannassa, kun taas tietovarastossa staattinen historia ja koonti. Eli esimerkiksi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä myytiin näin ja näin paljon leivänpahtimia tai tuotteita yleensä. Jos se datan luonne ei varsinaisesti liity siihen, että me oltaisiin hukattu jotakin, mutta tuo datan rakeisuus liittyy. Joo. Kyllä. Kyllä. Ja tämä oli siis ainoastaan esimerkki. Voi olla, että ollaan kiinnostuneita siitä, että kuinka paljon asiakas A100 on ostanut tuotteita tammikuussa tai yleensä. Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä tullut? Kysykää vaan. No sitten datamäärä verrattuna siis OLTP vs OLAP. Pieni keskikokoinen määrä dataa. Jonkinlainen dynaaminen tilannekuva. Ja sitten kun meillä alkaa esimerkiksi sitä vuokraustietoa tai varaustietoa tai ostostietoa kertymään, niin tavallisesti ne siirretään ja arkistoidaan ne vanhat tiedot operatiivisessa tietokannassa. Eli pidetään datan määrä suht pienenä. Kun taas tietovarastossa ollaan tavallisesti kiinnostuneita siitä, että mikä on se koko historia, kaikki tiedot. Eli puhutaan suurista ja massiivisista datamääristä. Mikä on suuri ja massiivinen datamäärä, niin vaihtelee vuosittain, vaihtelee kohdealuettain. Hyvä. Sitten hakulauseet. Operatiivisessa tietokannassa yksinkertaisia, vähän rivejä palauttavia. Asiakas hakee kaikki Samsungin älypuhelimet. Tai asiakas hakee oman tilaushistoriansa. Asiakas hakee oman ostoskorinsa sisällön. Työntekijä hakee Matti-asiakkaan tilatut tuotteet. Eli palautetaan vähän rivejä tyypillisesti. Ja kyselyt on yksinkertaisia, hakulauset on yksinkertaisia. Tietovarastossa taas hakulauset on monimutkaisia ja koostavia. Eli puhutaan useamman taulun kattavista haoista ja tulokset tavallisesti koostettuja. Suoritettujen opintopisteiden summa vuosittain ja laitoksittain esimerkiksi. Sitten muokkauslauseet. Operatiivisessa tietokannassa loppukäyttäjiltä tulee vielä pieniä ja nopeita. Poistetaan yksi tuote omasta ostoskorista. Lisätään yksi tuote omaan ostoskoriin. Muokkauslause, joka on pieni ja nopea. Kun taas tietovarastoissa tavallisesti suoritetaan eräajona se, että tuodaan massiivinen määrä kerralla dataa. Se eräajo voi tapahtua esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain tai vaikka kvartaaleittain. Hyvä. Indeksejä operatiivisissa tietokannoissa suhteessa vähän. Riippuu siitä, miten suuri taulu on rakenteeltaan, miten monipuolisia ne hakulauseet on, joita näihin operatiivisen tietokannan tauluihin kohdistuu. Määrää sen, että minkälaisia indeksejä me tarvitaan, minkälaisia indeksejä me tehdään. Kun taas tietovarastossa indeksejä on tavallisesti taulukohtaisesti paljon, koska me varaudutaan monimuotoisiin kyselyihin. Operatiiviset tietokannat tavallisesti pitkälle normalisoituja, eli ainakin sinne kolmanteen normaalimuotoon asti. Kun taas tietovarastot denormalisoituja siitä syystä, että saadaan esimerkiksi johdettua dataa, ei tarvitse tehdä niin paljon liitoksia, jotta voidaan tehdä monimutkaisiakin kyselyitä. Ja toisaalta taas siksi, että kun me lisätään dataa tietovarastoon, eli tehdään insert- tai update-lauseita, niin tehdään moniajona. Otetaan indeksit siksi aikaa pois käytöstä, lisätään se tulleen viikon dataa sinne tietovarastoon ja otetaan indeksit jälleen käyttöön. Esimerkiksi lopetetaan koko sen tietovaraston käyttö siksi aikaa, kun pumpataan uusi data, uusi ajankohtainen data tietovarastoon. Eli niitä analyytikoita tai johtajia ei haittaa, jos tietovarasto on käyttämättömissä vaikkapa silloin sunnuntai- ja maanantai-välisenä yönä. Mutta taas verkkokaupassa esimerkiksi operatiivinen tietokanta, sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tietokanta on kiinni sen sunnuntai- ja maanantai-välisen yön, niin silloin ei minkäänlaista liiketoimintaakaan tapahdu. Kukaan ei tee uutta tilausta. Hyvä. Ja se operatiivinen tietokanta palvelee lähes kaikkia asiakkaita. Ja kaikki asiakkaat tavallisesti, jotka sitä käyttää myös sen meidän järjestelmän operatiivista tietokantaa. Oli se sitten verkkokauppa tai pankki tai mikä hyvänsä. Ja tietovarasto tavallisesti palvelee vain osaa käyttäjistä. Eli siellä on ne analyytikot tai johtajat, jotka tekee hakulauseita tietovarastoon, mutta loppukäyttäjät eli ne asiakkaat ei tavallisesti tietovarastoon käytä. Operatiivisen tietokannan käyttötapa on tavallisesti toistuvaa, eli toistuu samanlaiset hakulauseet ja se on ennustettavissa. Eli miten me voidaan ennustaa jotakin käyttötapaa? Me ennustetaan sitä sillä, että SQL-lauseet on tavallisesti upotettu sinne isäntäkieleen. Eli me tiedetään jo, minkälaisia SQL-lauseita käyttäjät voi tehdä sillä operatiivisella tietokannalla. Pysyttekö kärryillä, mitä tarkoitan? Esimerkiksi verkkokaupassa voidaan hakea, näin otetaan yksinkertaisena esimerkkinä, voidaan hakea ainoastaan tuotenimeen perusteella. Eli tämä on ennustettavissa, millä perusteella asiakkaat hakee tuotteita, koska se SQL-lause on valmiina siellä koodissa. Tietovarastossa tavallisesti käyttötapa ja ne kyselyt on rakenteettomia, heuristisia, eli kokeilevia ja ennustamattomia. Eli teki ne kyselyt sitten loppukäyttäjä sen juuri sillä hetkellä olevan tietotarpeen perusteella, tai sitten mahdollisesti kone, esimerkiksi tiedon louhinnan yhteydessä, niin me ei voida ennustaa sitä, miten sitä dataa käytetään. Eli ne SQL-kyselyt voidaan vaikka kirjoittaa lennossa käsiin ja käydä hakemassa se tieto, mikä sillä hetkellä juuri kiinnostaa. Onko mitään kysyttäviä tullut? Okei. Hyvä. Otetaan vielä viimeinen alaluku tietovarastointiin liittyen. Se on tiedon louhinta. Eli sanotaan näin, että pitääkö tätä alalukua semmoisena kolmen kalvon vai kahden kalvon johdatuksena tiedonlouhintaa hyvin yleisellä ja käytännönläheisellä tasolla. Eli niin kuin sanottu, niin se, että meillä on tietovarasto ja se, että meillä on tietovarastossa paljon dataa, ei vielä tarkoita sitä, että me voidaan hyödyntää sitä jotenkin. Ja meillä täytyy olla välineitä, joilla me saadaan arvokasta tietoa selville. Se arvokas tieto voidaan sieltä saada selville analysoimalla tai raportoimalla tai sitten sillä kolmannella tavalla, eli louhimalla tietoa. Ja näistä kolmesta tavasta kaikista monimutkaisin on tiedonlouhinta. Ja sillä siis tarkoitetaan tilastomenetelmiin pohjautuvien algoritmien avulla. Luetaan se nyt tuosta noin, niin menee oikein. Toteutettua tiedon jalostamista suurista datamääristä käytettäväksi liiketoiminnan päätöksenteossa. Tässä yksi määritelmä, mitä tarkoitetaan tiedon louhinnalla. Ja analysointi, tiedon analysointi siis on tavallisesti hyvin samanlaista. Ja erottelua tiedon analysoinnin ja louhinnan louhinnan välillä tehdään tavallisesti näillä kahdella kriteerillä. Eli tiedon louhinta on tavallisesti monimutkaisempaa, huomattavasti monimutkaisempaa kuin tiedon analysointi. Ja toinen on se, että analysoinnin avulla me pyritään vastaamaan jonkin ennalta määrittyyn kysymykseen. Esimerkiksi, vaikuttaako se, että asiakkaat lukee, vaikuttaako se, että asiakkaat lukee arvosteluja tästä kirjasta siihen, että ostaako asiakkaat lopulta sitä kirjaa? Tämä voisi olla esimerkki analysoinnista. Meillä on selkeä asettelu, kysymyksen asettelu ja kysymys, mihin me pyritään vastaamaan. Jos asiakkaat lukee kirja-arvosteluja tästä kirjasta, vaikuttaako se heidän tämän kirjan ostamiseen? Ja sitten analysoimalla dataa pyritään vastaamaan tähän kysymykseen. Pysytkö kärryillä? Hyvä. Tiedon louhinta taas tavallisesti on sellaista, että kone etsii meille malleja datasta. Eli kone etsii jotakin toistuvaa yhdestä paikasta dataa, mahdollisesti toistuvaa dataa toisesta paikasta ja yrittää löytää syy-seuraussuhteita näille. Ilman, että se varsinainen loppukäyttäjä kysyy mitään. Eli meillä ei ole selvää asettelua, josta lähdetään, tai lähtökohtaa, josta lähdetään, eikä mitään erityistä tutkimuskysymystä, vaan etsitään automaattisesti malleja. Voidaan saada ilmoitus, että oletko huomannut, että näiden kahden asian välillä voisi olla jonkinlainen yhteys. Hyvä. Kurssikirjan mukaisia tiedonlouhinnan käyttötarkoituksia. 4 kappaletta. Yksi on ennustaminen. Eli ennustetaan, miten attribuuttien arvot tulevat kehittymään tulevaisuudessa. Ja ennustetaan perustuen siihen dataan, mitä meillä jo valmiiksi on. Esimerkiksi tulevat myyntimäärät ja miten liiketoimintapäätökset tulevat vaikuttamaan myyntiin. Jos pyritään ennustamaan esimerkiksi MTV3 nostaa F1-kanavapaketin hintaa 150%, ennustetaan, että miten asiakkaat reagoi, vieläkö he tilaavat sitä pakettia. Ilmeisesti ennustettiin niin, että he tilaavat sitä pakettia. Nostettiin jostain 100 eurosta 250 euroon. Näin konkreettisena esimerkkinä. Toinen on tunnistaminen. Eli etsitään malleja, eli models englanniksi, ja kaavoja, eli patterns englanniksi. Ja niiden avulla tunnistetaan erilaisia kohteita, tapahtumia ja toimintaa ja eri asioiden välisiä yhteyksiä. Esimerkkinä tietojärjestelmään tunkeutuja tunnistetaan heidän noudattamansa käyttäytymismallien mukaisesti. Eli meillä voi olla jonkinlaista historiadataa siitä, miten tietojärjestelmään tunkeutuja käyttäytyy. Tämä on vaikka esimerkkinä, että yleensä kun tietojärjestelmään joku tunkeutuu, niin näin taas naivina ja yksinkertaisena esimerkkinä. Ensin koitetaan kirjautua ruuttina sisään, on muutama yritys, jotka epäonnistuu, sitten lopulta onnistutaan, avataan soketti, lähetetään jotain dataa sen kautta tai ladataan jotain dataa sen kautta, lopuksi koitetaan poistaa logitiedostot ja sitten kirjaudutaan ulos. Eli tämän näköisen historiatiedon perusteella, joka tiedetään tunkeutujaksi, niin voitaisiin kehittää malli, että näin tunkeutuja tavallisesti toimii. Ja sitten reaaliaikaisesti, kun meillä joku käyttäjä koittaa kirjautua ruuttina sisään, muutama epäonnistunut yritys ja sitten onnistunut yritys, voitaisiin jo tässä siis reaaliaikaisella tiedonlouhinnalla, data-analyysillä selvittää, että no, tämä on todennäköisesti tunkeutuja, pitäisi tehdä jotain. Pysyttekö kärryillä? Sitten luokittelu. Eli yritetään löytää luokkia ja kategorioita. Ja jotta tämä siis liittyy aika lailla tuohon tunnistamiseen, eli luokitellaan ne käyttäjät sen käyttäytymisen mukaan. Etsitään kategorioita. Tämä käyttäjä, joka on kirjautunut sisään, voitaisiin luokitella tunkeutujaksi. Ja tämä käyttäjä voitaisiin luokitella ihan semmoiseksi käyttäjäksi, jolla on hyvät mielessä ja on oikealla asialla. Esimerkiksi asiakasryhmien ja opiskelijaryhmien tunnistaminen. Ja sitten viimeisenä optimointi, myynnin ja voiton maksimoiminen liittyy vahvasti näihin kaikkiin kolmeen edelliseen. Tunnistetaan vaikkapa kauppojen aukioloaikojen perusteella, mikä olisi paras aukioloaika myynnin ja voiton maksimoimiseksi. Hyvä. Sitten vielä viimeinen kalvo tiedon louhinnasta, eli käytännönläheisiä esimerkkejä. Ajatelkaa taas sillä, että no, jos tilastomenetelmät ja algoritmit kiinnostaa, niin tämmöisiä asioita niillä voi tietokantojen yhteydessä esimerkiksi tehdä. Käytännönläheisiä esimerkkejä, siis ihan hatusta heitettyjä. Yhtään demotehtävää tekemättömän opiskelijan kurssiarvosana on 65% todennäköisyydellä hylätty. Saadaan selville jonkinlaista datasta. Asiakas A käyttää tavallisesti luottokorttia Suomessa, Ruotsissa tai Virossa. Ja jos kun asiakas A käyttääkin luottokorttiaan yhtäkkiä jossakin toisessa maassa, niin voitaisiin tehdä äkkiä asialle jotain. Ennustamisesta. Omakotitalojen myyntihinnat todennäköisesti nousee seuraavalla kvartaalilla, koska potentiaalisten ostajien määrä kasvaa. Ennustetaan historiadataan perustuen jotakin. Ennustetaan historiadataan perustuen, että lisättyyn todellisuuteen liittyvien laitteiden maailmanlaajuinen liikevaihto ylittäneen 100 miljoonan euron rajaa vuonna 2020. Tämä on ihan oikea ennuste. Lähdettä en muista. Olisi pitänyt kirjoittaa. Taas matalemmalle tasolle asiakkaat X, Y ja Z syö paljon leipää, koska he ovat ostaneet viimeisen vuoden aikana ainakin 3 leivänpahdinta. Joten mitä tehdään? Lähetetään näille asiakkaille X, Y ja Z Vaasan leipomon seuraava mainos, vaikka itse ollaan verkkokaupassa. Tai myydään tämä tieto sinne Vaasan leipomolle. Lähettäkää mainoksia näille 3 leipäihmiselle. Dokumentit JK ja L käsittelee kissoja, koska sana kissa mainitaan niissä useasti. Kurssimonisteessa on esitetty kaava, millä voidaan laskea se, että esiintyykö jokin sana useasti dokumentissa, jos kiinnostaa. Asiakkaat, jotka ostavat tuotetta X, ostavat todennäköisesti myös tuotetta Y. Jos puhutaan kivijalkakaupasta, niin klassinen esimerkki on se, että asiakas, joka ostaa perunalastuja, ostaa myös olutta, joten laitetaan ne vierekkäin. Vielä todennäköisemmin asiakkaat ostaa näitä molempia asioita. Tai jos puhutaan ihan elektronisesta kaupasta, niin annetaan suosituksia. Ne asiakkaat, jotka tavallisesti ostaa emolevyn, ostaa tavallisesti myös muistia. Laitetaan suosituksia niille, jotka katselee emolevyjä tai muistia. Hyvä. Asiakaskertomuksia lukeneet asiakkaat eivät tavallisesti tee sähkösopimusta. Sähkön siirtohintoja on nostettu ja asiakaskertomukset alkaa olla sellaista luettavaa, mitä ei voi enää painaa, joten pitäisikö ottaa asiakaskertomukset kokonaan asiakkaiden luettavista pois. Ja tilauksen tekeminen peruutetaan yleensä maksutavan valintavaiheessa, eli voisi olla perusteltua seurata asiakkaan vaikkapa sitä verkkokauppakäyttäytymistä sillä tasolla, että mihin asti hän pääsee siinä tilausprosessissa. Jos asiakas pääsee tilausprosessissa tavallisesti maksutavan valintavaiheeseen, mutta siinä tapauksessa tai siinä vaiheessa se tilaus peruutetaan, niin onkohan meidän maksutavoissa jotain parantamisen varaa. Meillä voi maksaa vain postiennakolla tai meillä voi maksaa vain verkkopankissa, mutta ei luottokortilla tai PayPalilla. Hyvä. Ja tähän on tosiaan tiedonlouhintaan oma kurssinsa, tietotekniikan syventävä kurssi, tiedonlouhinta. Ja voi laittaa korvan taakse. Olisiko mitään kysyttäviä tiedonlouhinnasta? No sitten vielä viimeisenä asiana tämän luvun osaamistavoitteet. Eli ymmärrätte tietovarastoinnin käsitteet, hyödyt ja ongelmat. Eli minkälaisia potentiaalisia ongelmia meillä mahdollisesti on, kun suunnitellaan toteutetaan tietovarasto. Osaatte kuvailla tietovarastoinnin arkkitehtuurin ja niiden osien toimintaperiaatteet. Lähdetietokannat, miten ne liittyy kokonaisuuteen, tietovarasto, miten se liittyy kokonaisuuteen, mikä on lataustietokanta. Osaa soveltaa tietovarastoinnin tyypillisiä loogisia rakenteita, eli tiedätte, mitä tarkoitetaan tähti- ja lumihiutalemallilla. Osaatte mahdollisesti piirtää sellaisen tietokannan loogisen rakenteen, joka noudattaa tähtimallia tai lumihiutalemallia. Tiedätte, mitä OLAPilla tarkoitetaan ja miten OLAP-järjestelmät, eli kansankielessä ne tietovarastot, eroavat tuotantotietokannoista. Eli tästä oli tuo taulukko, mitä käytiin läpi. Tiedätte yleisellä tasolla, mitä tarkoitetaan tiedon louhinnalla, missä yhteyksissä ja miten tiedon louhintaa voidaan hyödyntää. Esimerkkikysymyksiä. Kuvaile tietovarastointiarkkitehtuuria. Tai sitten kuvaillaan yhden tai useamman operatiivisen järjestelmän tietokantoja ja näiden tietojen perusteella pitäisi suunnitella esimerkiksi tähtimallin mukainen looginen rakenne. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä? No, maanantaina jatketaan sitten hajautuksella.